Blaðsíða 25. Samstarf og sameiginlegir hagsmunir. Fyrir tíma víkingaaldar átti fólk á Skandinavíu skaga og í Danmörku sameiginlega trú, kveðskap og réttarkerfi. Á víkingaöld urðu til konungdæmi og saga og menning landana varð nátengt. Á þeim tíma barst kristin trú til Norðurlanda. Fólk fór að ferðast meira á milli landa og bera með sér hugmyndir og ólíka menningu. Næstu 1000 ár einkenndust þó af átökum á milli landana, en inn á milli voru löng tímabil þar sem friður ríkti. Það var svo aldamóti 1900 sem ríkjaskipan á Norðurlöndum komst í núverandi horf. Sameiginleg saga veldur því að samkennd Norðurlandabúa meiri en hjá mörgum öðrum þjóðum. Í margar aldir voru Noregur og Danmörk eitt ríki og það átti einnig við Svíþjóð og Finnland. Svíar voru einnig á tímabili í konungssambandi við Dani. Ísland var undir stjórn Normanna og Dana í tæpar 7 aldir og Grænland og Færeyjar eru ennþá í stjórnarsambandi við Danmörku. Samskipti og verslun hafa því alltaf verið mikil á milli landanna. Sú mikla samvinna sem Norðurlandaþjóðirnar hafa nú sín á milli á rætur að rekja til síðari heimstyrjaldarinnar þegar Finnland, Noregur, Danmörk og Ísland voru hernumin. Þá reyndu Norðurlandabúar að styðja hverjir aðra og sú samvinna varð upphaf að skipulegu samstarfi. Norðurlandaráð hefur starfað frá 1952 en það samstarfsvettvangur stjórnvalda allra landana. Ráðherrar og þingmenn Norðurlandana hittast reglulega og eiga með sér samstarf ýmis sameiginleg hagsmunamál. Sem dæmi má nefna menningar umhverfis, mennta og orkumál. Samstarfi Norðurlandana má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi það samstarf innan Norðurlandana, í öðru lagi samstarf Evrópumál og í þriðja lagi samstarf Norðurlandabúa við grannsvæði. Norræna félagið starfar á öllum Norðurlöndunum og markmið þess að efla samstarf og vináttutengsl á milli landana. Það meðal annars gert með því að bjóða ungu fólki upp á skiptivinnu á Norðurlöndunum, reka bókasöfn og standa fyrir fyrirlestrum, námskeiðum og menningaviðburðum.